Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Emisija je posvećena psihologiji, a emituje se na Radio Beogradu 1. Mi danas noćas pričamo o prazničnom porodičnom okupljenju sa našom gošćom Radom Vulić-Bojović, porodičnim psihoterapeutom. Dobar veče.
Dobar veče.
Ali pričamo o malo neobičnim aspektima tog porodičnog, prazničnog porodičnog okupljenja, koje su više vezane za svađe, konflikte, zameranja. To je ona vrsta okupljenja gde krenemo sa grčem u želucu. Pa evo da popričamo malo o tome, možda čućemo u drugom satu, možda je to mnogo češće nego što mislimo dok gledamo sve ove idilične filmove o Božiću. Da li porodični rado, ja se izvinjavam, počinjemo na dobri stari način, to jest pitanjem odakle vi u ovoj priči, a vi izaberite da li priča psihologija ili porodična psihoterapija.
Da, pa hvala vam na tom pitanju, to je za mene jedna važna moja lična priča. Ja sam psiholog postala zapravo oduševivši se kao 12-godišnja devojčica mladom psihološkinjom koja je došla na zamenu u mojoj školi osnovnoj. I onda sam ja nekako nju videla i doživela kao jednu jako toplu i zainteresovanu osobu i sećam se nekako da sam tada rekla sebi, pa ja bih volela da budem ovakva osoba ili da ovako, na ovakav način komuniciram sa ljudima. Nekako me to uvek najviše zanimalo. Ja sam kao dete najviše volela da pričam sa ljudima i da čitam knjige. Pa sam nekako spojila ta dva i eto tako postadoh psiholog. A vrlo povezano sa tim, sa knjigama, jeli, porodični psihoterapeut, odnosno zainteresovanost je počela kada sam pročitala knjigu Tomasa Mana Budem brokovi. Nekako je tada meni postalo kao 16-godišnjoj devojčici, jasno koliko su te veze među članovima porodice značajne, koliko su ti odnosi složeni, kompleksni, koliko s jedne strane je porodica u isto vreme i najbezbednije i najprijatnije mesto gde možemo biti, a isto tako i najmanje prijatno i možda najnebezbednije mesto gde možemo kao ljudi boraviti. Tako da je to interesovanje nekako počelo od tada i evo danas se porodicama i uopšte odnosima među ljudima bavim profesionalno već više od 25 godina.
Da, što je divno. Da li porodični problemi isplivavaju više na tim porodičnim okupljanjima za Božić i za praznike, Novu godinu, Uskrs ili te neke praznike koje se slave u porodičnom okruženju, ili ne?
Čini mi se da je to, da su te prilike gde mi smo upućeni jedni na druge više nego uobičajeno. Znate, u redovnom, da kažem, životu ljudi rade, deca idu u školu, svi su nekako užurbani i zaposleni i nekako su porodični odnosi određeni nekim tim spoljnim faktorima koji vas zapravo drže van porodice, odnosno traže od vas da budete angažovani na druge načine. E sada, nekako ova okupljanja o kojima govorite imaju jedan imperativ da se proslavljaju u krugu porodice, što je s jedne strane divno i predstavlja značajan i važan porodični ritual, ali ukoliko su odnosi u porodici takvi da pre predstavljaju zonu nesigurnosti nego zonu sigurnosti, onda mi se čini da te prilike u kojima smo zajedno, a možda da imamo mogućnost izbora, ne bi birali da budemo zajedno, predstavljaju jedan ozbiljan rizik. Da nešto što i inače je, kako bih rekla, onako trošno i sklono padu, zaista može da se pogorša i zaoštri do granica koje uvode u nešto što ste vi spomenuli u vašoj najavi teme, a to je konflikt i sukob uopšte bilo kakve vrste. Da, čini mi se da su porodična okupljanja vrlo često ta koja zaoštravaju neke odnose i dovode do toga da posle toga odnosi budu gori nego što su bili ranije.
Da, ali ima ona, mislim da je Jungova izreka, kada te kod drugoga nešto nervira, to je u stvari značajno vreme kada možeš da naučiš mnogo o sebi. Kao da nekako se ipak svodi na nas koji imamo problem sa porodicom, nekako ta očekivanja za pogotovo Božić, Novu godinu, nekako narastu. Valjda zaboravimo sve ono što je bilo ranije, to gurnemo po tepih, a kažemo, e sad će biti to divno. I ta crno-bela očekivanja u stvari, ili će biti fantastično, ili će biti grozno.
Da, naravno, očekivanja su u korenu svega. Vi s jedne strane imate od medija i uopšte od popularne kulture jedan imperativ da sve bude sjajno, da bude veselo, da bude razdragano, da ima topline i tako dalje. I toga naravno može da ima, ali samo ukoliko to ljudi stvore. Znate, ljudi nekako nisu na dugme, nisu na uključi i isključi, ljudi nisu binarna kategorija, ljudsko ponašanje i doživljaj nisu po principu 0-1. Oni su povezani sa sveukupnim kontekstom tog odnosa. I vi onda ne možete da isključite sve druge aspekte i samo zato što je to taj neki datum kada bi vi trebalo da se na određeni način ponašate i da se tako osjećate, da vi obustavite sve druge stvari i da budete samo isključivo veseli. Tako da jedno i drugo očekivanje, i bit će mi sjajno i bit će mi grozno, dovode nas, uvode nas u jednu, kako da kažemo, jednu poziciju, jednu predispoziciju kako ćemo zapravo doživjeti to neko okupljanje koje možda da imamo slobodu izbora ne bi svojom voljom izabrali. I da. Tu se zapravo krije ta neka zamka. S jedne strane, ako hoćemo da nam bude lepo, ako hoćemo da nam bude prijatno, mi moramo oko toga da se potrudimo.
Da.
Taj mit o spontanosti, da to dolazi samo od sebe, samo što to zato tako treba, je nešto što nas, čini mi se, kad su odnosi u pitanju generalno, a posebno porodični odnosi, jako skupo košta. Da. Znate, činjenica da ste s nekim u srodstvu, ne znači da se s nekim morate nužno slagati. To samo znači da postoje posebni odnosi između vas koji bi trebalo da se neguju i usmeravaju na jedan posebno pažljiv način. Mislim da ljudi generalno nedovoljno pažnje posvećuju jednim drugima i zapravo više su usmereni na to da gledaju šta neko drugi radi ili ne radi, a da se ređe zapitaju, čekaj, ali kako ja doprinosim tome da ovaj odnos izgleda ovako?
Da. Dobro, možemo malo naše muzike.
Yes, I was just thinking about you today and the evening we slept in mountains. I cannot get through to you, no, I cannot find the words to say to you, oh darling.
Vi slušate emisiju posvećenu psihologiji Među svetovima svet. Naša gošća je Rada Vulić-Bojović, porodični psihoterapeut, a mi pričamo o onim manje idiličnim aspektima prazničnog porodičnog okupljanja. I pričamo o tome kako smo nekad skloni da optužimo druge za atmosferu, stanje, a da ne pitamo ko je naš udeo u stvaranju te toga, svega.
Da, da, nekako smo više skloni da prebacimo, da projektujemo dosta i svojih sadržaja u druge ljude i da nekako bolje vidimo šta to neko drugi čini što nama ne prija ili što se nama ne sviđa, a da nekako zapostavimo svoj način kako učestvujemo ili svoj doprinos toj interakciji. Mislim da je to povezano i sa nekom ličnom odgovornošću. Znate, nekako koliko sam ja odgovorna za ono šta mi se dešava i koliko ja upravljam zapravo time šta se oko mene dešava. Čak i kada drugi ljudi nemaju dobru nameru, kada imaju neku manje dobru nameru, ajde da ne kažem zlu, nekako svako od nas ima i trebalo bi da afirmiše tu neku svoju odgovornost, da se nalazi na dobar način u toj interakciji, na dobar način u tom odnosu, tako da sebe zaštiti od tih nekih negativnih stvari koje nam smetaju ili na koje prosto ne smatramo da želimo da nas bilo ko tretira na takav način. Tako da, ja mislim da promjena zapravo u odnosima nastaje onda kada počnemo da se pitamo kako mi u tome i kako možemo da zaštitimo sebe i od drugih, ali Boga mi i od sebe. Znate, vi nekada kada se osjećate neadekvatno, kad vam nije dobro, vi emitujete jednu vrstu energije koja nije poziv drugim ljudima da sa vama stupaju u dobre vidove ili kvalitetne vidove odnosa. Vi stvarate jednu barijeru koja ne pomaže da se taj odnos razvija dalje. Mi ne moramo sve ljude da volimo, ne moramo čak ni sve svoje rođake ili članove porodice da volimo na isti način. Ali nekako mislim da bi trebalo i da uvek možemo da se potrudimo da u odnosu budemo odgovorni, da drugima ne radimo ono što ne bi želeli da oni rade nama, da nekako pa i za praznike, a i inače, jer praznik je ipak samo dan, a svaki dan je važan, pokušamo da afirmišemo i svoje dobre osobine i dobre osobine drugih ljudi sa kojima smo u interakciji.
Ali nekako u porodičnoj psihoterapiji možda to najvidljivije, da kada se jedan član promeni, kako ta promena u stvari utiče na druge. Ne može biti čovek nekako da se ne menja, a da se jedan član menja. Promene jednog člana uvek do... I to je u tom sistemu jako lepo vidljivo. I to što kažete da zapitamo prvo sebe, kako ja doprinosim ovom ili kako mogu da doprinesem da atmosfera bude bolja.
Naravno, nekako baveći se porodičnom psihoterapijom i razmišljajući na taj sistemski način, nekako su te povezanosti između članova jednog sistema, porodica je sistem, takve da promjena u jednom delu dovodi do promjene u celom sistemu. To kada edukantima koji uče porodičnu terapiju pokušavam da objasnim taj princip homeostaze ili princip ekvilibrijuma, znate ona igračkica koja često roditelji stavljaju iznad kreveta bebe, one neke životinjice ili neke figure koje vise, kada pomerite jednu, pomeri se cela. I onda se polako vremenom uvodi ponovo u ravnotežu. Slično je i sa porodicama. Promjena kod jednog člana, bilo da je pozitivna ili negativna.
Da, to je jako važno, to da naglasite stvarno, da i pozitivna promjena.
Tako je. I zato ja vrlo često i kada god imam priliku govorim o toj ličnoj odgovornosti. Znate, nekako gledajući samo šta drugi rade meni ili ne rade, jeli, ja mogu da zaboravim svoj doprinos i meni je nekako ta ideja o tome kako mi učestvujemo vrlo važna. Dakle, ok, možda ja ne mogu da promenim nekog svog rođaka ili bliskog člana porodice, ali mogu da promenim svoj način kako stupam u tu interakciju, mogu da postavim granice na način koji je dovoljno jasan, dovoljno asertivan, neagresivan, da dam signal ili da dam znak toj drugoj osobi da nešto u odnosu na mene bi trebalo i ona da menja. A onda na kraju krajeva, ukoliko ta osoba to ne iskoristi i tu priliku previdi ili se ogluši o taj naš poziv, onda možete da donosite i neke druge odluke. Ali verujem da u međuljudskim odnosima, naročito u porodičnim odnosima, jako je važno probati. Jako je važno istupiti, iskoračiti, pokušati da se taj odnos reparira. Onda i prilike kao što su praznična okupljanja mogu da budu šansa za popravljanje tih odnosa koje nisu kako treba.
Ali mi nekako, ta naša očekivanja znaju da budu naši veliki neprijatelji. Što mi imamo očekivanje da drugi, ako nas voli, mora znati. I to je u stvari pogubno očekivanje. Jer niko ne zna i to podrazumeva taj stav, podrazumeva da u stvari ne ulažemo napor da komuniciramo, nego jednostavno ako me moj tata voli, on će znati šta ja volim i znaće i on će tako da se ponaša. To sprečava mene da kažem, ja bi želela da ti ili kad ja imam, to je jako lepo poći sa ja, ja imam utisak, ja sam vrlo nesrećna kad imam utisak da ti mene ne čuješ i da me ignoriš. Znači, jako je važno da naučimo da govorimo.
Naravno, sada govorite o jednom izuzetno značajnom aspektu odnosa, međuljudskih odnosa, pa i porodičnih odnosa, to je komunikacija. Mislim da se deca jeli uče u porodici da komuniciraju ili da ne komuniciraju, ne samo na osnovu onoga šta mu roditelj kaže, već pre svega posmatrajući šta taj roditelj radi. Nekako da, i ova ideja o tom nekom čitanju misli, ako me neko voli, znaće šta ja mislim, to je jako, kako da kažem, jedna zavodljiva i vrlo pogrešna ideja koja u međuljudskim odnosima dovodi do velikih nesporazuma. Zapravo niko ne može da zna šta ja mislim dok mu ja to ne kažem. Zapravo niko ne može da nasluti šta se nalazi u glavi nekog drugog ukoliko taj drugi svoju potrebu ne komunicira na način kako ste vi to malo pre demonstrirali. Mislim da kada nastupamo iz svoje potrebe, a ne iz kritike ili procene onog drugog, mi smo mnogo bliže tome da gradimo odnose koji mogu da se razvijaju i u kojima svi uključeni mogu da napreduju. Mislim da je ta komunikacija nešto što je stvarno ključ za bolje razumevanje i, ako hoćete, strategija preživljavanja za ove situacije o kojima govorimo danas. Mi imamo taj neki kulturološki, ako hoćete, model da je to okupljanje neophodno, nužno. Ja mislim da jeste. Ali kao i porodični odnosi generalno, oni imaju smisla samo ako svi uključeni u njima napreduju. U protivnom, oni su kontraproduktivni, zato što uvode ljude u veće probleme, u distancu, u jaz, u prekid kontakata. To često možete da, ja u praksi vrlo često čujem da upravo posle takvih nekih incidentnih situacija o praznicima ili o nekim porodičnim okupljanjima, da ljudi nekako malo izgube, kako bih rekla, meru i ono što isto često bude u našoj kulturi, tu se dosta i popije, znate, tu,
da,
to je faktor koji
da,
ne bi
slave, da, oko,
to
da.
Je faktor koji ne bi trebalo zaobići, i mislim da je vrlo važno reći, pod dejstvom alkohola ljudi postaju sa manje inhibicija, i moguće je da se ponašaju i da izgovaraju stvari koje u treznom stanju ne bi rekli.
Da.
U porodičnim odnosima su to vrlo osetljive situacije koje znaju da jako zakomplikuju čitavu priču. Tako da mislim da nekako ne bih voljela da neko razume možda da ne bi trebalo da bude porodično okupljanje. Naravno da ih treba da bude, ali moramo da imamo svest i odgovornost za to kako se ponašamo, šta radimo i pre svega da nekako ne radimo drugima ono što ne želimo da oni rade nama.
Da, to je stvarno vrlo važna poruka. Ne radite drugima ono što ne volite. A to sam htjela samo da možda naglasimo, da to započinjanje sa ja nije nikakva gramatička zavrzlama, nego je jako važno da kažemo i sebe ono što mi osjećamo, a ne da počnemo, kako ste rekli, kritički. Ti nikada nisi ništa meni, jer vrlo često ljudi nisu spremni, niko ne voli da bude kritikovan, i izgrade prosto zid ili ne čuju ili neće da čuju. Tako da je, kad kažemo iz ja, to je stvarno poziv onda na razgovor.
Tako je.
Ja to, se tako osjećam.
To da. Pravi razliku. Generalno gledano, uopšte u teoriji komunikacije razlikuju se te ja poruke i ti poruke. Ja poruka komuniciramo iz naše potrebe, iz našeg osjećanja i obično ljudi kada to čuju imaju i određeno poštovanje u odnosu na to. Ako vi krenete sa ti porukom koja obično ima neki kritički ili prosuđivački ton, onda ljudi po prirodi stvari krenu da se brane. I onda više uopšte nije važno oko čega ste počeli razgovor i počinjete komunikaciju koja se zasniva na odbranama svojih stavova, a to može da uvede u konflikt i ozbiljnije probleme. To se dešava među ljudima generalno, a i među članovima porodice ili srodnicima. Tako da je nekako bitno i način kako izražavate svoju potrebu.
Da. Dobro, može malo, što bi rekao Zoran Kesić, on malo onog našeg.
On Silvertown Way, the cranes stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. In his dreams, a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be. Big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the home where all the silver is gone, gone. If I'd a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown. Going down, Silvertown. Down in Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Thank you.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Rada Bulić-Bojović, porodični psihoterapeut, a mi pričamo o prazničnim porodičnim okupljanjima koje ne moraju uvek biti onako kao u filmovima, prepuni praštanja, razumevanja i uopšte idile, zimske idile, od toga imamo jedino zimu, ali čak i na idilu, nego pričamo o onim okupljenjima koji su malo napeti, malo konfliktni, malo puni ljutnji i zameranja. Šta da se radi kako može čovjek sebi da pomogne kada krene na ta okupljenja sa, ajde da kažemo tako široko, sa grčem u želucu?
Da, to je ta neka situacija u kojoj vi očekujete da bi nešto moglo da bude loše, neprijatno, gde nerado idete, iz ovih ili onih razloga. Znate, to nisu uvek samo razlozi koji imaju veze sa porodičnim odnosima. Nekada ljudi prosto nisu raspoloženi, nisu, što bi rekli, za slavlje, nisu za neke priče koje su možda čuli desetinama puta. Nekada prosto, evo recimo, zbog svoje pozicije, recimo tinejdžeri, možda ne vide mnogo ni smisla u tome svemu. I onda, to su sve naravno različite pozicije, različite polazne tačke sa kojih bi bilo dobro da možemo sebi da pomognemo, da olakšamo sebi tu neku situaciju koju možda ne možemo da izbegnemo, a da ne napravimo svoj život ili uopšte te interakcije gorim nego što jesu. Ja mislim da za početak je vrlo važno osvestiti šta to pravi meni taj grč u želucu. Šta me to u ovom trenutku, u ovoj konkretnoj situaciji drži u tom osjećanju napetosti, tenzije, nelagode ili kako god to zvali.
Kad bi mogao grč da progovori, šta bi rekao?
Šta bi rekao? Odakle on dolazi? Da li možda ima veze sa nečim što apsolutno nikakve veze nema s tom porodičnom situacijom? To je moguće. Znate, mi živimo u jednom složenom, kompleksnom vremenu gde smo na dnevnoj bazi onako trenirani, jeli, kao psi za borbu, kako da kažem, po znacima navoda, kao da smo stalno na oprezu, kao da moramo da budemo baš onako pažljivi da sebe proguramo kroz dan. I to je, savremeni život nas je u takve ljude pretvorio. Jako malo vremena imamo za sebe, jako malo imamo vremena za svoja neka interesovanja i potrebe, tako da vrlo bi korisno bilo da čovjek koji krene ili osoba koja krene sa grčem u želucu prepozna taj grč i poveže ga sa onim što je stvarni razlog. Naravno da stvarni razlog može da bude i u samom sklopu ljudi koji će biti prisutni tu. Opet želim da naglasim, činjenica da smo sa nekim u srodstvu ne znači da moramo da se slažemo sa tom osobom u svemu, ne znači da moramo da imamo slična ili ista interesovanja, vrednosti, uverenja. Često se ljudi recimo u takvim situacijama uhvate neke pa političke teme koje blage veze nema sa odnosima, ali može da dovede do ozbiljnih konflikata. Ja se sećam da sam slušala više puta u terapijskoj sobi o tome kako ljudi počinju konflikte oko neke potpuno teme koje nema veze sa porodičnim, kako da kažem, odnosima i temom oko koje, povodom oko koga su se okupili, a onda se taj konflikt oko recimo politike pretvori u situaciju koju jedni drugima zameraju sve i svašta i to godinama unazad. Još jedna važna sugestija i nekako volela bih da ljudi koji ovo slušaju možda razmisle o tome. Znate, u porodičnoj psihologiji i uopšte u odnosima uvek važi ono, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupri. Konflikt koji nisi razrešio, nesporazum, ne mora nužno biti konflikt, koji nisi razrešio danas, on će te stići kad tad i vratit će se u nekom možda gorem, možda složenije, možda pogubnijem, ajde da kažem, obliku. Tako da ja nisam pristalica toga da se stvari stavljaju pod tepih. Ne zato što nekako imam i lično uverenje da to nije dobro, imam uverenje profesionalno da to nije dobro za psihološku dobrobit generalno. I ono što znam jeste da se ljudi koji misle da će činjenica da neku temu ne načinju i da se njom ne bave, da će doprineti da taj problem nestane, vrlo često se uvere u suprotno. Tako da, ako grč u želucu ima poreklo u nerazrešenim odnosima od ranije, moja sugestija je da ih ne rešavate baš za novu godinu, niti za slavskom trpezom, ali da pronađete vreme i mesto gde sa tom osobom sa kojom imate neku neraščišćenu situaciju, to prosto raščistite na jedan bezbedan i odgovoran način. Onda će vam i grč nekako u prilikama kada treba tu osobu da sretnete, kada bi trebalo da je sretnete, a da ne možete da birate, jeli, ili da nemate tu mogućnost da izaberete, možda će vam i ta situacija biti za nijansu prijatnije. Postoje i one situacije koje sam spomenula. Da, porodica je značajna, porodica je važna, porodična okupljanja su nešto što pomaže da se gradi taj neki porodični identitet i razvija ta porodična priča. Ali jedno je kad imate malu decu, jedno je kad imate tinejdžere. Tinejdžeri po svojoj prirodi, po nekom svom, kako bih rekla, prirodi svojih godina, nekako imaju zadatak da reše svoje mesto u svetu i svoje mesto među ljudima, jeli? Teško da će voleti, da će želeti da provedu tamo sa nekim strinama, tetkama, bakama ili dedama. Ne zato što ih ne vole, nego zato što imaju preča posla, kako da kažem. Dobro bi bilo da roditelj to nekako razume, ne nužno da izađe u susret detetu, ali da nekako validira tu potrebu deteta ili mlade osobe. Mi ulazimo u otpore i počinjemo da se osjećamo loše onda kada imamo utisak da nas ljudi ne validiraju, da ne validiraju, ne prepoznaju našu potrebu i da negiraju ono što mi svojim ponašanjem ili svojim činjenjem pokušavamo da im kažemo. Dakle, najotvorenija sugestija, ako prosto mogu to da kažem i iskoristim ovu priliku, to je pokušajte da čujete šta vam mlada osoba kaže. Možda to nije ništa strašno, možda ona samo želi da kažete ok, razumem, ali ajde probaj. Važno je zbog drugih razloga. Možda će ti prijati nešto od toga. Pa pola šta budeš čuo ako čuješ 10. put, stavi malo na stranu, ali nemojte negirati i nemojte kritikovati. Jer niko se ne menja iz kritike, niko se ne menja iz negativnog. A ako se menjamo, menjamo se uvek samo iz pozitivnog.
Da, i to je jako važna poruka koju ste rekli, jer ono što imamo običaj je nekako da ni podaštavamo ono što deca osjećaju. Devojčica dođe i kaže, ne znam, tužna sam zato što, ne znam, se desilo to i to. Ma, ajde, ti baš možda budeš tužna. Šta je u tvom dobu tako značajno? Ili to tako nipodaštavanje tuđih osjećanja, pa deca su deca, ali oni su ljudi. Tako da ova vaša poruka je stvarno izuzetno značajna, da razmislimo malo o tome kako nedovoljno ne cenimo i onda praktično od osjećanja dece i šta se događa, da prestanu da pričaju.
Tako je, zatvore se. Nekako čini mi se da i ta priča o toj nekoj neadekvatnosti u tim situacijama okupljanja ima svoje korene. Znate, niko nije počeo odjedanput da se osjeća neadekvatno. Svaka svako psihološko stanje ima neko svoje poreklo, neku svoje istorijat, neki svoj razvoj i tako dalje. Tako da mislim da je jako bitno da nekako čujemo to i da probamo da prepoznamo. To ne mora nužno da znači da ohrabrimo to, ali prosto da pokažemo da je to validno, da je to vredno. Onda se i ljudi nekako bolje osjećaju i ne moraju da budu tvrdoglavi, da insistiraju na nečemu svome, lakše popuste, znate, lakše se opuste i popuste, ako imaju utisak da ste ih čuli, da ste prepoznali to.
Da.
Ima još, kako bih rekla, nešto što čini mi se značajnim, to je, znate, čovek ne može da bude veseo i druželjubiv na dugme. Ako nisi tako raspoložen, možda je bolje razmisliti o tome da zaštitiš i sebe, Boga mi i druge, od tog nekog svog trenutka ili perioda u životu. Svi imamo pravo na to, niko nije uvek i samo veseo. Pa ako vidiš da to što se od tebe očekuje ili što ti misliš da se od tebe očekuje prevazilazi tvoje trenutne kapacitete, mislim da je odgovornije nekako pauzirati, nekako prosto reći i dati sebi tu priliku da ne morate da budete u nečemu što znate da može da vas uvede u još veći problem. Mi smo malo kultura koja ne dozvoljava tako lako tu vrstu individualnog izbora i mislim da zbog toga ovakve situacije kao što su praznična okupljanja, porodična i tako dalje mogu da budu posebno rizično i posebni okidači za određeno pogoršanja generalno psihološkog, mentalnog stanja i pogoršanja u odnosu. Postoje istraživanja, znate, koje govore o tome da po praznicima ili posle praznika, mislim, neke psihopatološki fenomeni se pogoršavaju. Postoje statistike koje govore o tome da posle perioda kada porodica je na okupu, recimo posle praznika ili posle godišnjih odmora, stopa razvoda raste. Mislim, to nisu istraživanja koja su rađena kod nas, to su globalna istraživanja, nije to nešto što je karakteristično samo za nas. Ali generalno gledano, to jesu periodi koji s jedne strane daju šansu ili mogućnost da se porodica zbliži, ali ukoliko su odnosi takvi da nisu ne pomažu da se čovek osjeća bolje, onda je velika šansa da se posle toga osjeća i gore.
Da.
I opet se vraćam na ono što je po mom nekom viđenju i razumevanju svega ovoga važno, to je lična odgovornost. To je ono da ja ne mogu biti odgovorna za to šta će uraditi neko drugi, pa makar to bio neko koga sam ja rodila, ali mogu da budem odgovorna za ono što ću uraditi ja i kako ću se u odnosu na neku situaciju postaviti ja. I tu smo onda i na kraju i na početku čitave priče. Nekako svako od nas je odgovoran da se pobrine, da bude dobro u toj i takvoj situaciji, da svoja očekivanja u podobi realnosti i nekom stanju stvari kako je sad, da ne robuje tim nekim idealizovanim predstavama o tome kako treba da bude i da bude otvoren za druge ljude, a ne zatvoren u sopstvenu predrasudu.
Da, ili ulogu žrtve. Da.
Tako je. Tako je. Tako da nekako se vraćamo opet na osobu, na čoveka, a porodica se sastoji od ljudi, od osoba koji su povezani i na dobre i na manje dobre načine.
Da. Dobro, može malo muzike.
Tell me who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know, God walked out. Called Adam by his name. He refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me who's that right? John the Revelator. Who's that right?
John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote the book of the Seven Seas. Now Christ had 12 apostles, 3 led away. He said, watch home, be one out while I go yonder and pray. I tell them, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, tell them, who's that right? John the Revelator wrote the book of the Seven Seas.
Smo se približili kraju emisije koja se zove Među svetovima svet. Naša gošća je Rada Vulić-Bojović, a mi pričamo o porodičnim prazničnim porodičnim okupljanjima. Pa evo za kraj, šta bi poručili onima koji se okupljaju?
Da, nekako ovaj... Pre svega bih voljela da nekako ljudi razumeju ovaj naš razgovor večerašnji kao jedno osvešćivanje i preispitivanje načina na koji ulazimo u takve situacije. Nekako to jesu situacije koje daju vrlo ozbiljnu šansu za nešto lepo, za nešto radosno, za nešto srećno, i tu sreću stvaramo mi. Tu sreću stvaraju ljudi. Znate, nije život reklama. Nije život film. Život je samo život. Sa svojim lepim i manje lepim aspektima. Volela bih da ljudi nekako prestanu da beže od tih manje lepih, da se suočavaju sa njima, da ih imenuju. A da ovakve prilike, kao što su, jeli, porodična okupljanja o praznicima ili nekim slavama i svetkovinama, koriste za afirmaciju onih dobrih aspekata odnosa. Znate, mi možda ne moramo da se volimo najviše na svetu ili da budemo najbolji prijatelji. Prijatelji biramo, porodicu ne biramo, ona nam je data. Ali kada smo zajedno, možemo da se trudimo da jedne druge ne povređujemo, da jedni drugima damo šansu, da stvaramo prilike, a ne prepreke.
Da, i da prestanemo da čekamo da će to neko drugi uraditi.
Tako
da će neko neka se potrudi, ovaj.
Jeste. I da stražimo izgovore. Često ljudi kažu, pa da, ja bi to uradila, samo kad bi on to uradio prvi ili pre, on je prvi počeo i tako dalje. Da, to su samo izgovori. Kada počnemo od sebe, kada počnemo od svog načina kako učestvujemo u tim odnosima, onda smo bliže tome da damo šansu i drugima da se pozabave svojim stvarima. Postoji jedan važan mit koji bih voljela nekako da za kraj dekonstruišem na neki način. To je taj mit o spontanosti. Znate, u međuljudskim odnosima spontanosti pa baš mnogo i nema. Sve što treba da je vredno da raste, da napreduje, traži trud. Trud ne u smislu teškog rada, već trud da se bavimo time.
Da. Nega.
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 Spontano raste samo korov. Ako hoćete orhideju, vi morate da je negujete. Zalivate kap po kap. E tako je i sa odnosima među ljudima. Pa i sa odnosima unutar porodice. Činjenica da smo u krvnom srodstvu ili da smo u srodstvu ne znači da smo slični. To znači samo da imamo šansu da taj odnos izgradimo tako da u tom odnosu možemo da napredujemo svi. Ovo pre svega važi za odnose između partnera i za odnose između roditelja i dece. Znate, dete kad je malo ne bira svoje roditelje. Ono je tu. Dajte detetu šansu, pokažite mu šta je ovaj svet i poštujte svet deteta. I onda će to poštovanje samo da raste, a mislim da poštovanje rađa i ljubav.
Hvala vam veliko, a ovo je divna poruka za slušaoce. Izaberite šta ćete, korov ili orhideju. Hvala vam veliko, Rado, na ovom gostovanju i na ovom, jako nije idilično, ali može postati idilično. Hvala veliko.
Hvala vam.
A našim slušaocima poruka da ostanu sa nama u drugom satu. Se čujemo.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Briselu sastanku lidera Zapadnog Balkana, čiji će domaćin biti šefica evropske diplomatije Federika Mogherini. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Briselu. Ona je juče učestvovala na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije sa Federikom Mogherini, koja je ponovila stav Brisela da Priština treba da povuče taksu na robu iz Srbije i ocenila da alternativa dijalogu Beograda i Prištine može da bude veoma opasna. Premijerka Brnabić je za RTS rekla da Unija nikad nije bila direktnija u osudi poteza Prištine i pozivanju da povuče mere. Predstavnici Evropske unije Federica Mogherini, Johannes Hahn i Cecilia Malmström uputili su premijeru privremenih kosovskih institucija Ramušu Haradinaju novo pismo u kome navode da je jednostranim akcijama ugrozio do sada postignut napredak u dijalogu. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa američkim pomoćnikom državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom o situaciji u regionu, a posebno o odnosima Beograda i Prištine. Vučić je rekao da je Srbija uvek želela mir i očuvanje stabilnosti kao i postizanje kompromisnog rešenja i da će njeno delovanje i u budućnosti biti usmereno ka istom cilju. Na protestu u Severnoj Mitrovici Srbi sa Kosova i Metohije uputili su 5 zahteva međunarodnoj zajednici. Između ostalog zatražili od Brisela da bez odlaganja uvede političke i ekonomske sankcije vlastima u Prištini do prestanka kršenja CEFTE. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je novo rusko naoružanje najbolje u svetu i da će narednih decenija osigurati bezbednost u zemlji. Putin se nada da će napredno rusko oružje, kako je rekao, naterati one koji su naviknuti na militarističku retoriku da se zamisle. Vreme danas, ujutru magla, ponegde na jugu i jugoistoku slab sneg. Tokom dana bez padavina, jutarnja temperatura od -9 do -3, najviša do 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Crazy lazy days back in the UK. Art school, we wore a gang sweatshirt. Guess what it said? My political stance was to get people to dance. Still stand by it today, and this is what it said: John Lee Hooker for president. Yeah, babe. Hey. All right. Tell everybody, as long as you're around, the blues will always be living. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. No. Lord, is ever shaking hand. A buzz around the room. The power of a serpent in his finger. Relax and leave. Let your mind get the way. You gotta be safe. No.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Ušli smo u drugi sat. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, brojevi su skoro isti, samo što se ono 5-0 i 5-2 menja. Javite se, apelujem da se javite što pre, da ne bi posle došli u situaciju da nekako moram da vas prekidam zbog kraja emisije. Kakva su vaše iskustva sa porodičnim okupljanjem, imali napetosti, oko čega se stvara ta napetost, šta vi radite kad situacija postane napeta? A ako hoćete, podelite to s nama. Ako hoćete, podelite nešto drugo s nama, ali javite se. Ja ću, dok se neko ne javi, pričati o tome šta bi, u stvari praznici idu i praznici su vrlo nekada znaju da budu, pogotovo Nova godina, zna da bude nekako praznik kada svodimo račune, pravimo bilanse godine koja je prošla i pravimo planove za sljedeću godinu, i te novogodišnje rezolucije, kako ih zovu, znaju da budu vrlo kratkog daha, zato što to nije u stvari plan, nego kao da su želje ili kao da je onaj prsko, onaj kaži prsko i preti vam ispred nosa i kaže trebalo bi u novoj godini vežbaću svaki dan, hranit ću se zdravo, neću jesti po pekarama i takve stvari, koje naravno već 11. januara nekako budu zaboravljenje. Znači, javite se pa ćemo da pričamo o tome šta bi trebalo da zaboravite i da izbacite iz svog života ukoliko želite da budete zadovoljni i srećni. Posle malo muzike.
If what you say is true, that you and I are true, if you need me, pretty babe, I'll have bread without me. I've given you all of me. You are all that I have, you see. If you need me, pretty babe, I'll have bread without no need.
You told me that you love me, how good you made it sound. And now you're trying to tell me you're gonna put me down. But baby, don't do it.
Don't do it. Baby, I love you, I love you, I love you, I love you so. Don't ever say you'll leave me anymore. 'Cause if you leave me, pretty baby, I'll have bread without you on me. Please don't say that you'll change your mind. Stop my falling heart from crying. If you leave
Dobre noć.
Dobro večer.
Kažite.
Pa evo, mislim, meni je ovo prvi put da se uopšte javljam.
Nešto. Pa dobro, srećan vam bio prvi put.
Ok, hvala. Pa ovo što, o čemu ste večeras pričali, sigurno svako od nas ima neko iskustvo. Meni je to zapravo jako bitno. Jeste tu, slušate li?
Ja vas slušam pomno.
Aha, ok, ok. Pa eto, znači, ja imam taj osjećaj. Siguran sam da smo svi mi to doživjeli, da ti odnosi u porodici znaju nekada budu jako toksični.
Jeste.
I da to ostavlja, na primjer, dok smo mi još klinci, pa dobijamo određene doze od svojih roditelja. Ne kažem da, mislim, svaki roditelj voli svoje dete, valjda bi trebalo tako. Međutim, kasnije u nekom periodu se ispostavi da je suviše loših stvari primljeno u tom osjetljivom periodu.
Mm-hmm.
Baš su to moje iskustva.
A šta bi po vama bilo primjer za loš?
Ok, pa evo mogu da dam iz svog primjera.
Dobro.
Moj otac je suviše dominantan čovjek.
Mm-hmm. Kako se to pokazuje? Šta je on kad ste bili klinac? Šta bi on to radio, pa nekako se vama sad čini da je to bilo dominantno?
Pa on mora da vodi, on mora da bude glavni u svemu.
Mm-hmm.
Uvijek je njegova, pa znate ono, balkanski onaj tip. To je ono o čemu je Vladeta Jerotić uvijek pričao, da je na Balkanu odnos oca i sina uvijek nezgodan.
Mm-hmm.
To sam ja iskusio.
Mm-hmm.
Na svojoj koži. Ne mora uvijek da bude loše, znate, ima to i nekih dobrih stvari.
Da, ja uvijek imam, nekako imam otpore prema tom uvijek, zato što to je neka generalizacija protiv koje se psihologija ne bori, zato što mi nekako stvarno volimo da gledamo jednog čoveka za sebe, jedan sistem kao što je porodica za sebe. A sad, da li uvijek ili nije važno. Nije važno, ali nećemo sitničariti.
Ne, ja kažem nije uvek. Znači, ima i dobrih i loših stvari, zato na to
mislim.
Pa eto, o tome pričam. Znači, ja sam, prosto to je neki osjetljiv period, kada, bar u mom slučaju, čini mi se da je trebalo da bude popustljiviji. To je sigurno.
Mm-hmm.
Znači, ako je to primjer za loše, ne mora on sve da znam. I ne mora uvijek da bude u pravu. Čak i kad jeste, ne mora da pokazuje tu svoju moć.
Da.
O tome se radi. Mislim, bar tako kako ja vidim. Ne znam kako biste vi to, mislim.
Dobro. Kad ste bili klinac, a kad bi se tata tako ponašao, da li ste vi neke odluke donosili ili neko imali nekako razmišljenje na tu temu? Ja neću biti ovakav ili...
Uvek.
Aha.
Ja sam se tada zaklinjao, mislim sad je malo smiješno kad se sjetim, ja sam sad već odrastao čovjek, ali kad god bi se to desilo, uvijek bi bilo isto i uvijek bih sam sebi govorio, ja nikada neću sebi da dozvolim da moje dete sutra pati zbog gluposti. Znači, meni je to delo, ja i danas znam da su to bile gluposti, znate, to je bilo ono ružno vrijeme onih sankcija, raspad zemlje, znam je da je bilo teško, nije lako prehraniti četvoro dece. Moj otac je svaki dan nama stavio hleb na sto.
Da.
Ja to nikad ne smijem da razumete.
Da. Ali to je divno da vi vidite i dobre stvari. I naravno, to jeste život. Što rekla Rada, i dobre stvari i loše stvari.
Da, pa eto, mislim, slobodno se vi ubacite kad god imate u redu. Mislim, treba razmeniti mišljenje.
Dobro.
Mogu, znači, nastavim ja pa...
Naravno, samo nastavite, da.
Pa
da.
Eto, ja kažem, dobro je to što je on stao, mislim, ja njega sam kasnije počeo da doživljavam bukvalno kao nekog monstruma, zaboravajući na sve lepo i na sve dobro.
Međutim,
to je isto tako da je u početku on za mene bio, kao što i za većinu mladih ljudi, dečaka, on je bio moj idol, heroj, znate. I verovao sam, kao kad idealizujemo neko, kao ljubav ili ne znam šta, mi ne vidimo njegove mane i ne vidimo da je to čovjek koji može da pogreši.
Da.
I to je ono što je meni u tom periodu bilo, toliko sam obožavao svog oca, da sam prevideo koliko je on grešio, koliko je mogao u nastupu besa zbog svega što se dešava. Znači, ne mora to da bude u porodi, da kaže nešto što je netačno, pa da ja to usvajam bez... da usvajam nekritično.
Da.
I kad prođe vrijeme, kad čovjek vidi da to nije tako, onda se to, tad kreće ono o čemu ja pričam, to je toksično.
Mm-hmm.
Znači, usvajamo nešto od nekoga koga obožavamo, za koga mislimo da je nepogrešiv, da je idealan, i onda u sudaru sa realnošću da shvatamo da to nije tako i onda smo besni. Znači, to je nešto zašto smatram da deca ne smeju da dožive.
Mm-hmm.
Bar kako ja to vidim. Sad ne znam, možda vam je malo nejasno sve ovo.
Jeste, nejasno mi je, zato što, vi ste prvo smo patuljci koji naravno obožavaju te džinove koji su pored njih, ali mi se trudimo da im se dodvorimo, zato što su to džinovi od kojih zavisimo. Ne mislim materijalno, to je deci najmanje važno, nego emotivno. Znači, vi ste oca obožavali, a kada se razvio taj kritični odnos prema njemu?
Pa jako kasno. To je problem kod mene što ja nikad nisam imao ni dovoljno hrabrosti da to prekinem, iako sam znao da to nije dobro.
A sad na šta mislite, znali ste da nije dobro?
Pa, na primjer, sećate se tog perioda i on je, na primjer, jedno vrijeme bukvalno provodio samo ispred televizora i to znate kakvi su mogli komentari da budu i kako je u kući uvijek bilo napeto kad je on tu.
Mm-hmm.
To je ono što je strašno kad god se sjetim toga. To je nešto stresno iz tog perioda.
Mm-hmm.
I on je uvijek vikao. Znači, on mene nikad nije fizički, razumete?
Da.
Sjećam se, ne pamtim da me je udario nekad.
Mm-hmm.
Ali ta psihička, ta napetost, ili čutanje. On je znao jako teško da čuti.
Da čuti? Jel ti me kažnjavao?
Ne, ali mislim, ne mogu baš da kažem da je to neka namjera da kazni, ali to je toliko reči to čutanje. Odbacivanje. Čak i ja bih to nazvao prezir, iako to nije pravi prezir, ali tako nekako deluje.
A u kojim je situacijama čutao?
Pa kad se njemu usviti. To je problem, što mi nikad nismo mogli da znamo kad.
Mm-hmm.
Ne znam sad, mislim, ja kažem, kao što je vaša sagovornica prije rekla, niko ne može da zna šta se meni sada roji u glavi, kakvi su moji problemi, znači sigurno da to nije nastalo samo po sebi.
Da.
Ali opet, nije fair, nisu ni ta deca ili ta porodica krivi, znači šta god da je u pitanju, to je nešto što ne bi trebalo. Eto, to je nešto, na primjer, sa čim se ja i dan danas suočavam, mislim često o tome, mislim da nije zaslužen.
Da. Je li on pravio razliku između dece? Je li takav bio prema svoj deci ili je pravio razliku?
Pa ja sam najstariji i često mm-hmm. najstariji najgore proći.
Da.
Pa inače, valjda su ta najstarija deca možda i najsvesnija, ne znam. To je dosta nerazjašnjeno, je li tako? Ne znam kako se u psihologiji to vodi.
Pa sad, postoje razne teorije da najstarije dete, to je ono prvo rođeno, gde su i roditelji nesigurni, pa nekako se ponašaju, druga deca koja dođu, da li je to još jedno, troje, nevažno, roditelji su mnogo sigurniji u svoje roditeljstvo i u taj odnos sa decom, tako da su ta deca mnogo slobodnija. Ovo nekako prvo dete je uvek, su nekako, to je, to dete nekako mora, kratko je dete, zato što mora brzo da prihvati ulogu odraslog. Ajde, brini o sestri mlađoj, ti si veliki, i takvim porukama u stvari teraju to dete da ne bude više dete, nego da preuzme ulogu odraslog, zato što je došla sad tu neka beba. I to je uvek problem za to prvorođeno dete. Zna da bude problem, pošto nije uvek tako, ali dešava se da je tako, da dete nekako mora brzo da postane odraslo i da odrastao i da ne bude više dete. Ne znam sad kako je bilo to kod vas, ali mene interesuje da li je bio takav, kako je se vaše iskustvo, vaš doživljaj i vašeg oca razlikuje. Jeste pričali nekada sa svom braćom o tome?
Da, pa sigurno, naravno da se razlikuje. Mada izgleda da najviše smo ja i on bili u klinču.
Aha.
Uh-huh. Uopšte nije toliko sa drugom decom. Na primjer, ovaj najmlađi sin, on je skroz razmažen.
Uh-huh.
Kao i uvek kad je najmlađi.
Jeste, uvek beba, da.
Da, uh-huh. Sa druge strane, znate šta ja njemu najviše zameram i dan danas i smatram da sam u pravu? Ja sam u suštini bio dosta odgovorno dete. Nisam ja bio neko ko je sad pravio, mislim, imao sam ja neke, kao što svako dete pravi probleme, ali uvek sam imao osjećaj za zajednicu, za to opšte dobro.
Uh-huh.
I on je to uvek kao da nije hteo da vidi ili uopšte nije ni kapirao otkud zna.
Aha.
Znači, to je najveće, meni je bar ostalo najviše nekako žao zbog toga.
Aha. Ali time ste nekako moguće da se on rivalizirao sa vama, zato što ste se time najviše približili njegovoj ulozi i ugroža, i on se osjeća ugroženim. Jer ovi drugi su bili klinci, bile bebe i nisu ga ugrožavali pod znakom navoda. A vi ste svojim tim stavom, brigom za druge, nekako postajali pater familias. I time mogući bili okidač da on razvije taj rivalski odnos. Ali kažu da je odnos otac-sin vrlo komplikovan, kao i majka-čerka. Da u stvari preko uloge oca sin uči da bude muškarac, opet pod znakom navoda, kao što i devojčica preko uloge mame. I sad tu može doći, zato je to tako komplikovano, zato što tu može doći i do rivalisa, do različitih odnosa. Jeste probali nekad da razgovarate sa svojim ocem?
No, ne, s njim je bilo nemoguće razgovarati.
Uh-huh,
uh-huh. On je uvijek bio takav i svaki moj pokušaj je bio, ajde što je on odbio, nego je to bilo svaki put sve žešće odbijanje. Tako da sam ja u jednom momentu prestao da pričam s njim. Ja i dan danas s njim skoro da ne komuniciram. Danas je ta komunikacija čisto ono kad mora.
Aha.
I nešto neobavezno, ništa. I sad on pokušava, znači evo to je sad zakasnjalo kod njega. Sad bi on često hteo da priča sa mnom o nekim stvarima, ali ja kažem, kad je meni bilo potrebno, šta će mi sad, mislim, sad je sve to nepotrebno. Bar ja tako mislim, možda greši.
Da, da. Da, pa dobro, vi ste dočekali svojih 5 minuta na neki način, da. Da. Zato što, da, mislim, to je kad nekako ne pričamo, nego taj razgovor, recite mi, kako se osjećate sada dok ovome pričate? Da li ste uzbuđeni, da li imate nekako mir u odnosu na oca ili je tu još uvijek nemir?
Pa uzbuđen sigurno, ali...
Dobro, da što pričate prvi put.
Možda.
Da.
Pa nekako mi čak i lakše. Znate, jer ja, mislim, znate, vi bar kao psiholog znate kako su ljudi duboki i šta se skrivaju u sebi.
Da.
Ponekad ja sam uplašim šta meni padne na pamet. Mislim, to je normalno.
Da.
Znam da to ne mora da bude tako, to je trenutno samo. Ali nekako, znate, ja njemu najviše zameram to, što, bar ja tako mislim, to sam tako doživao, što nije imao možda dovoljno osjećaja za druge. Bar prema sebi, onda ja mogu u svoje ime da govorim, da je meni to smetalo. Ja sam u suštini se identifikovao sa njim, neverovatno.
Mm-hmm.
I htjela sam da učestvujem u tome u čemu je on učestvovao. Znate kako, to je bilo toliko, mislim, sad je smešno kad ja to pogledam sa ove distance vremenske i sad sam sazreo.
Mm-hmm.
U vreme kad je ta zemlja, kakva god da je, kad se raspadala, šta je sve bilo,
mm-hmm.
on je stalno o tome pričao.
Da.
Samo o tome. Mislim, nije on jedini, ja znam da je bilo i gorih primjera i... Mi smo inače narod koji se bavi nečim što ne može da promeni.
Mm-hmm.
Mislim da gleda ona, to je ono što ja njemu i dan danas zameram, da nije smeo da dozvoli da neki događaj, kakvi god da su, da budu važniji od njegove porodice, od mira u njegovoj kući. To je ono što mu zameram i dan danas.
Da. Ali čekajte, sad iz vas izlazi jedan pomalo ljubomorni klinac. Mi nekad zaboravljamo zbog naših potreba, što je potpuno normalno. Mi imamo potrebe i onda kad naše potrebe ostanu na cedilu, mi zaboravljamo da su u stvari drugi ljudi, ljudi od krvi i mesa koji imaju svoje potrebe. Njemu je tada sigurno bila velika frka to što se događalo raspada Jugoslavije o kojoj pričate, izgleda mu je to bila velika, velika frka. Osim toga, ta nesigurnost kako će sa porodicom i sve to. I jednostavno, očigledno je bio toliko preplavljen time, a to je bilo stvarno nekako kao da se raspada dom, jer to je bila, eto, zemlja, naša zemlja. Tako da nije imao mesta, bilo je time toliko preokupiran da nije bilo mesta za vaše potrebe. Naravno, tada to niste mogli da shvatite tako na jedan razuman način i ostajali ste na cedilu, što je potpuno razumljivo i mogu da razumijem i vas, mogu da razumijem njega. Ali tada ste vi ostali na cedilu, a niste mogli da kažete, ej, stani, meni treba ovo, ajde stani malo sada, pričaj sa mnom, pa da mu kažete šta treba, šta vama treba. Tako da je nekako to, da li možete razumeti njega, da je njemu to bilo strašno traumatično ili stresno ili kako god nazvali.
Pa mogu s jedne strane, ali znate kako, on je odrastao čovjek, tad je on već imao preko 30 godina, ja i dan danas ne mogu da shvatim da neko ko je odrastao razuman nema meru u tome. Ja smatram da on nije imao meru i znam da nije jedini, bilo je, ja kažem, na raznih slučajeva, nekako ne znam, mislim, šta god se dešavalo, valjda je najbitnija porodica.
Da, ali vi ste na početku rekli da on nije zanemario porodicu u tom nekom... Da, nije zanemario, ali više u tom materijalnom smislu, da je bilo uvek hleba na stolu, kako ste rekli lepo. Ali u emotivnom smislu je zanemario.
Pa dobro, znam te kako, on je inače kao čovjek takav je tvrdi.
To sam sad htela da pitam. Upravo ste mi uzeli reč iz usta. Htela sam da pitam kakav je on kao čovjek. Jer neke, to je ono što smo razgovarali u prvom satu. Naša očekivanja. Mi nekad imamo očekivanja i uvijek imamo očekivanja. Ja stvarno verujem da samo mrtav čovjek nema očekivanja. Ali pitanje je veliko. Da li su naše očekivanja realna? Da li je realno da će takav čovjek koji kažete da je malo tvrd da vas pomazi po glavi i da kaže, sine, kako se osjećaš? Kakav je danas bio tvoj dan u školi ili sa drugovima i tako? Je li to realno očekivati?
Pa nekad je bilo i toga, ja ne kažem, bilo je momenata. Znate, to je s njim problem što nikad niste načisto kada će kako da reaguje i šta će da ga obuzme.
Aha, ne predvidi.
Znači, vjerovatno je neko plemeni čovjek kad je toliko čak nekako teško to predaje.
Da, on je bio nepredvidiv, tako da je bila velika nesigurnost šta očekivati od njega. Da, da.
Pa s tim što je moja majka skroz drugačija.
Aha.
Majka je jako blaga i nježna žena i uvijek se sklanjala svakome, bukvalno. Mislim, tako ono,
da.
U porodici, znači ona je samo gledala da bude mir,
aha,
i to bi uradila i na svoju štetu, samo da se on ne iznervira nešto. I to je ono što je mene posle izjedalo, znači samo da on ne čuje, ja kad počnem da pričam o nečemu, nebitno šta je to, čak i nije ništa bitno,
kao
nemoj da on to čuje.
Aha.
To je počelo da me strašno iritira, na primjer. To je nešto, kad se sjetim, užas jedan za mene, čak i dan danas.
Da, kao da vaše potrebe nisu bile važne.
Čak i nisu potrebe, prosto čovjek ima pravo da govori u svoje kući, jel tako?
Da, da.
Mislim, nebitno, mi pričamo o nečemu skroz desetom što se njega ne tiče, a on tamo gleda neki dnevnik ili šta je već i onda kreće to njegovo praskanje. To, naprimjer, ono, dođe s posla, nebitno je, ja znam da je njemu posao bio i stresan i sve, ja gledam ili tenis ili nešto, tada je već počeo Novak Đokovića i tada se zakomplikovala bila ona situacija 2008. Sećate se?
Da, da.
I on još nije ušao u kuću. Znači, ja mislim, jednom nogom da je zakoračio i video što ja gledam i odmah kreće to njegovo. Sad ispada, dakle, njima pravo da gledaju takve stvari kad se nama nešto dešava. Mislim, ja kažem, to je bolesno po meni.
Da.
Ne znam kako vi to vidite. Vi vjerovatno imate više razumevanja za njega, ali ja već sam u jednom momentu prestao da razumem. Sada već bio student.
Aha.
Znači nisam ja bio više dete koje ništa ne zna.
Da.
I njemu je bilo, na primjer, počele bi njegove psovke, tada jedno vrijeme nije radio, kada počne dnevnik sa Đokovićevom pobjedom. što je jako lepo po meni, da. On kreće da psuje. A znate kad se to promenilo? Kad je uživo gledao Đoković u Beogradu.
Aha.
Sada je shvatio da i to može da bude jako lepo. Jer on ranije, na primjer, kad bi gledao neku emisiju, ako, ne daj Bože da gostuje sportista ili umetnik, to je za njega gubljenje vremena.
Da.
Njemu su samo političari, koje ja inače ne mogu da zamislim,
da.
Ili ljudi koje je razumeo, koje je gledao, to je neka opsednutost. Ja znam da je to kod nas, inače, nije on jedini, ja kažem, ponovio sam ovo vjerovatno 10 puta.
Mm-hmm.
Mnogi naši ljudi su se, naročito u to vrijeme, vezali su se za neke stvari koje su besmislene.
Mm-hmm.
I verovali su da će ti političari da ih odvedu nekud.
Da.
I mu dokle su nas doveli.
Da.
Tako da je vlada, nama je sve gore, čini mi se.
Mm-hmm.
I nekako to je meni ostalo, znači ja razumem da ljudi imaju, što kažete vi, emotivne, oni su emotivno bili vezani za zemlju, pa vezan sam i ja za svoju zemlju.
Da.
Ali ja imam granicu dokle je razumno biti vezan za nešto.
Mm-hmm.
On prosto nije mogao to nikad da napravi. Zato smatram, mislim, to je, znate kako ja to vidim, kao kad je neko naivan. Ako vas neko prevari jednom, kažu u redu je, ali ako vas neko prevari 10 puta, a vi dalje isto verujete, oni dan danas verujete, ne može bez dnevnika.
Da.
Evo i dan danas se mi oko toga svađamo.
Da, ali ne da vam da... kaže, možda je to njegov način i da pobegne od sebe. Jer baviti se politikom, baviti se takvim stvarima, to je na neki način dobar način da se ne bavite sobom. Tako da je to možda njegov način.
Vrlo moguće, ali ja kažem nepotrebno je. Zašto? Ima toliko lepih stvari koje čovjek može sebi da pruži.
Da.
Da gledam, ajde sport, ne mora, možda ne voli sport, ali toliko ima naučnih kanala danas, toliko knjiga, mislim.
Jeste, vi bi njega da promenite.
Jeste, to je nemoguće.
Da, to je nemoguće, da. Da. Ja ću ponovo da se pozovem na, ja mislim da je to bio Jung koji je rekao, kad nas neko mnogo nervira, to je vreme da se zapitamo, da naučimo nešto o sebi, zašto nas baš to tako nervira. Ja hoću da vam se zahvalim na vašoj hrabrosti. Hvala vam što ste nazvali prvi put i stvarno potrebna je hrabrost da se podeli ovako nešto krajnje intimno i svaka vam čast na tome. I ja bih želela da vas podržim, da nekako možda porazgovarate sa nekim psihologom ili odete na savjetovanje neko, da jednostavno dođete do tog mira. To je jako važno, da vam nekako baš dođete po taj mir i da nekako se pomirite sa stvarima koje su bile. Prošlost ne možemo da promenimo, budućnost ne možemo da predvidimo, znači ostaje nam da živimo u sadašnjosti, ali da živimo sa mirom u sadašnjosti.
U redu, pa eto, drago mi je ako će nekome bar pomoći ova moja priča, možda...
Hvala vam zbog toga na... Jeste, hvala veliko.
Znači, hvala i vama.
Hvala. Dobra noć nekome.
Halo?
Da.
Da, čujemo se, ja vas slušao sam ovako 90% pažnje sam posvetio da slušam i šta priča vaš sadašnji sagovornik,
mm-hmm.
prije toga gošću i tako dalje. E sad, on je kritikovao tako oca, uvek se oca može da kritikuje, da, nekad i majku, zavisi zašto ko ima priliku i tako dalje. Moje životno iskustvo veliko, znači i sad ne bi ja kritikovao nešto oca, majku, ali ja sam čak posleratna generacija.
Mm-hmm.
A sad da pitate o kojih ratova?
Da.
Najmanje što je bilo posle još i bliskih ratova i tako dalje. Pa pre samog tog koji je bliski, rodi se moja ćerka i onda... I ne znam kakav je život njen, nije težak, ona se rodi u Beogradu, znači, a ja se rodim u svom zavičaju koji ona ne poznaje dovoljno, ja sam je vodio naravno ono kad je bila mala, a to je ono jug Srbije, Toplica. I ja, iako sam 50, jednu celu godinu u ovom gradu lepom, u lepoj Srbiji. Ja i u lepoj bivšoj ovaj SFRJ i SFRJ, tako ja imam više otadžbina.
Mm-hmm.
I moj stav životni je ono da je život lep.
Mm-hmm.
No, život je težak, u stvari. Koliko god da je ovaj, težak, on je lep, odnosno koliko god da je lep, on je težak.
Da.
Vi se slažete sigurno sa mnom.
Ali
je kratak, da, je samo 100 godina.
A šta vam je teško, šta vam je lepo u životu, trenutno?
Pa ono šta trenutno mi je ovaj, teško što je palo malo snega, ja čekam da padne više snega pa da na Kopaoniku ovaj, ga bude dosta. I ovaj, da prosto turbulencije ovako ovaj, prirode temperaturne da se ne otapa i da se da ne nestane pa da čekamo novi, nego ja ljudi se boje čak i lošeg vremena, odnosno kažu zima je hladne, pa ne, to je zdravo kad je pao sneg. Ja se obradujem, ovaj, ne, to za mene nije obična stvar kad pada sneg. Znači, ja sam čekao, ali 2-3 godine unazad moja čerka nije pošla sa mnom na skijanje, iako sam ja prizivao i zvao i pre neki dan se i videli i tako dalje. Balerina ima, sad će u januaru 27 godina, predivna devojka, lepa.
Mm-hmm.
Najbolja u klasi u Ludoviću i tako.
Aha. A je li to znači da vam odnos nekako nešto čopucka?
Pa uvek škripi, uvek je dobro, ovaj. Što nekad relativno je stvar, da li čovjek se upinje, što se više upinješ, ili kad nekom nešto, što mu više ugađaš, on možda vraća lošijim i tako dalje. Ili da li se trudiš, znači ne treba se opterećivati ove time, odnosno. Ja sam radio u mnogim dobrim firmama, ali volim ljude. Znači, i radio sam i u zagrebačkoj firmi, ovaj, dugo tu ima i 15 i malo više godina tog staža. Odlazilo se u Zagreb. Svi smo živjeli normalno, lepo, neopterećeno. Sad su, ovaj, ljudi nisu znali koliko pre 2-3 decenije. Dobio sam šta to znači stres ili kao zapadaju stresa, ovaj. Sada i srećete ljude. Ja volim mlade ljude, pa onda ove, oni imaju osmeh, pa ima i starih. Znači, to je sve ove, relativno.
Znači,
sa pozitivnom energijom. A ja od ujutru startujem sa pozitivnom energijom i sa osmehom.
Dobro.
I sad, ove,
šta može to da se, šta može da vam pokvari taj, šta može da vam skine taj osmeh s lica?
Pa dobro, ja ovaj, lako se izborim sa negativnim ljudima, ovaj, zato što ja širim pozitivnu energiju.
Mm-hmm.
Znači, ja volim muziku, volim ljude, volim decu, volim starije osobe, volim mlade, volim one koji se bave sportom. Uvek mogu da razumem ove druge ljude. Ovaj, i uvek važno je, odnosno poenta je da čovjek s nekim priča. I kad upozna ljude, svaki čovjek, to je blago, kad upozna novog čovjeka, znači on je bogatiji, ali tako već, nešto sazna od njega, ovaj, upoznaje njegov život, razmeni informacije i činjenica je da se lakše komunicira sa ljudima koje čovjek manje poznaje. Ili koje i ne poznaje, oni koji su komunikativni, s njima se uspostavi relacija, a kažem, kako to nekad ne može sa nekim, ove, da ide lagano, spontano, s kojim se poznaje dobro, bolje, odlično ili izuzetno.
Mi smo čuli da imate ćerku, a šta je sa suprugom?
A da, to je njena, ove, majka je bivša supruga.
Aha.
A imamo sada suprugu koja je predivna osoba, koja je baš tetošila moju ćerku, pa je možda to isto neka pozicija da neko drugi, odnosno ta osoba, njena majka, nije mogla, a pretvarala se vjerojatno, da prihvati, da shvati ovaj, kako je to ova dobra. Mislim, nikad nije ledio, meni nije ledila za 17 godina reč maćeha u vazduhu, nikada.
Da, pa dobro, maćeha, da, to je pojem iz...
Kako da ta bude paziva koja nije rodila? Pa zdušno brine, odnosno priča sa njom, čini za nju razno razne stvari, to i to, bez upinjanja, spontano, prirodno, bez opterećenja i tako dalje, dok i sada u zadnjih 10 godina i više, odnosno zadnjih par godina kad ona putuje, pošto je pri Ministarstvu zdravlja, pa putuje u Rim, znači delika, moja ćera je poručivala, ja nisam znao da to postoji, hard rock majice, pa su one tako jeftine za naš standard, svega 50 evra, a mi smo bili srećni kad smo dobili nešto što bi bila protivrednost, recimo, ne znam, 1000, recimo, obične, skromne, normalne, i bili smo zadovoljni sa stvarima, i onda ja kažem, kupit će ti naravno, samo kaži šta treba.
Mm-hmm.
Pa je dobijala čak iz Madrida od mog šuraka, triko je dok je išla na baletu, na balet i tako dalje, šta god treba i tako dalje. A devojka čeka je, ona je predivna osoba, mlada, koja, nedavno sam spomenuo s nekim pričam, pa kažem, ona je toliko skromna, normalna, dobra, ona nije odbijala iz kese da primi stvari.
Mm-hmm.
Što se reći, ne ono, to mi nije kupljeno, ja to neću, to je bilo nečije. Mislim, pa se sećam, recimo, takvih stvari, jer bio je drugar od moje bivše supruge, iz Sombora, ono, sin Zorana Stošića Vranjskog. Takav slikar postoji u Somboru. I onda oni su imali, taj Saša i njegova žena predivna, imali su čerku koja je bila mlađa od moje čerke, a koja je bila krupna, pa kažem, ona izlazi, njoj se brzo omali nešto. I ova dobije i ova nosi. Njoj se kupovalo, ona je imala. I ja sam nešto sačekao da ona dobije 7 godina i kao tad se razvodim iz možda banalnog, glupog razloga. Zato što je bilo prebacivanja, ti si puno stariji, a otac koji je još živ, ovo je moj tast. Pošto ljudi nekad se ne razumeju u rodbinu, pa ko je kome, ko je šta, kad nešto se kaže titularno.
Mm-hmm.
Kaže, pa sama si ga birala. Jer ljudi bivaju stariji 5, 10, 7, biva starija i supruga od nekog, nekad godinu, 2, 3, ili čovjek se u mladosti zabavlja sa nekim ko je stariji par meseci, godine, 2, ja sam imao to. Nešto, pričao sa koleginicom kratko, pa sam rekao, ja sam ta generacija koja je čekala novu godinu u gradskom podrumu kad je pevao Toma Zdravković.
Dobro.
E, tako. I onda, kažem, sećam se toga i, znači, muzika mnogo znači i ja od ujutru startujem sa muzikom.
E, super. Mi ćemo sad da pustimo malo muzike. Hvala vam što ste se javili.
Hoping from his face in the sun forgets to rise. I'm lonely and I'm thirsty, but it's better as they dry. Thank you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro, gospođo Branka.
Dobra noć, Zorane, tako nas je naučio onaj slušalac.
Da, možda se kaže dobra noć. Ovom prilikom bi čestito praznik Svetoga Nikole.
Jeste, danas je tačno, nije sutra. Da.
Danas je već počeo veliki praznik povezan i sa vašom temom. A prvi slušalac je ostavio ovako prilično upečatljiv utisak na mene. Ja sam htio tada da se javim, ali se on javio, pošto mi stalo prebacujete kako ono pred kraj. I onda nisam htio da prekidam. Ovo je priča je baš interesant.
Yes.
Malo se ja pronašao u toj priči. Znate šta, mislim da, kao što reče onaj vaš gost, razmišljao sam o tome, ili orhideja, ili korov. Spontano je uvek ono što, kako da kažem, nije svaka spontanost dobra spontanost. Ako je korov, proizlazi iz te spontanosti, onda nećemo dozvoliti spontanosti, da, pa moramo se malo potruditi oko te orhideje. A orhideja raste u duši svakog čovjeka. Kad smo bili deca, kad smo bili sinovi svojih očeva, mogli smo što zamjeriti svojim očevima. Zato što nisu bili dovoljno pažljivi prema nama ili možda nisu imali potrebnu emociju kad je to nama bila potrebna, jest. Ali u tim očima je i tada bila orhideja. I tada je ta orhideja mirisala iza njihove sinove. Mada to možda mi nismo mogli tada da osjetimo. Ja to sada znam, iako sam ja isto zamjerao što svome ocu u tom svom djetinjstvu. Ali znam da je bila orhideja. I nemoguće da ne bude. Dakle, ne treba držati u sebe ogorčenje ili neko prebacivanje ili neko zameranje. Nedavno sam čuo jednu vrlo interesantnu misao, kaže, ako se ogorčenje održava godinama, to se graniči sa glupošću. Ne može se ogorčenje održavati godinama, a da pritom i mi sami u tome ne učestvujemo nekim svojim negativnim raspoloženjem. Dakle, moramo da oprostimo.
Jeste, ali treba do tog opraštanja i doći.
Pa treba doći, naravno.
Jeste, to nije, nema dugme za praštanje, nego treba na tome raditi, to podrazumeva i razumevanje, i to jeste proces, ali što se tiče te ljutnje, ta ljutnja najčešće jeste odbrana od toga da nas boli, odbrana od bola. I ljutnja nam, i kad smo ljuti, ta ljutnja nam i daje nekako osjećanje neke snage i moći. Nasuprot, kad smo ranjivi, onda smo i malo i bespomoćni. Znači, ali važno je zaviriti u tu ljutnju, šta me čini ljutom, šta se događa. Ja uvek volim da kažem, kad bi ljutnja progovorila, šta bi rekla. I kad u to zavirimo, i onda zavirimo u stvari, uvek zavirimo u sebe. I kada praštamo drugima, isto tako, potrebno je za to i snaga, ali potrebno je i da mi nešto poradimo na tom. Ljudi nekako misle da je izgovoriti tri reči, evo ja sam sve oprostila, jedino ne mogu da zaboravim ili tako nešto, da nije to to. Da jeste to proces, treba malo zagrebati, malo. Ali mislim da jeste to važno, važno, jako. I možda i ono što mi ne radimo nekako dovoljno, mislim, je ta isto tako zahvalnost, na čemu smo zahvalni. Mi to ne volimo da radimo, a mislim da bi svaki dan, svako treba da ispiše na kraju dana bar nekoliko stvari na čemu je zahvalan u tom danu. To je jako važno.
Slažem se, da. A zbog čega ne možemo biti zahvalni? Šta vi mislite?
Pa ljudi ne vole nekako, ne vole to da rade, jednostavno imaju neke otpore prema tome. A to je velika stvar. Stvarno velika stvar. Nekako to je i način da se održava ljutnja. Jer kad krenete u to zašto ste zahvalni, onda to jeste topljenje ljutnje. Jer vidite dobre stvari. A neki ljudi neće vidjeti dobre stvari, neko hoće da ostanu u toj ulozi u kojoj su, da li žrtva, da li ljuti čovječuljak, nije važno.
Da, slažem se.
Neće ljudi, teško se menjati, stvarno jeste se teško promeniti, teško je promeniti neke stvari.
Pa uopšte, evo, pričali smo o porodici, porodice danas u krizi. Nekako tendencija neka i društvena, ideološka, ne znam kako to da nazovem, ide u pravcu jačanja i individualizma čovjekovog. Možda upravo taj neki gordi individualizam ne želi da bude zahvalan i samo traži udovoljenje nekim svojim prohtjevima. Otuda i to se onda prenese na situacije i porodične, ali moj utisak je negativan, da taj individualizam koji prividno izgleda kao nešto pozitivno je u stvari ono što dovodi čovjeka do nekog otuđenja, pa čak, znači, to biva i unutar porodice. Ja pozdravljam sazrevanje ličnosti, ali individualizam je nešto drugo. Nije to, ne bih se povezao sa sazrevanjem ličnosti.
Tu se razmimoilazimo, ali sada moramo da se rastanemo, zato što opet je 56 minuta, znači ja moram da otkažem emisiju i da završim emisiju, ne daj Bože da otkažem, nego da završim emisiju, zato što doći će da čitaju vesti. Znači, budite dobro, Zorane, ja vas ne izbacujem, ja vas samo, evo, završavamo emisiju. Slušamo se sljedeće nedelje. Budite dobro, ne samo do tada, nego i dalje od toga.
Hvala, prijatno.
Been fighting things that I can't see, and like voices coming from the inside of me, and like doing things I find hard to believe in. Am I myself or am I dreaming? I've been awake for